Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Viktors Freibergs. Viktora otrā grāmata. Grāmata izdota Rīgā biedrība Ekrāns 2021. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu departamenta galvenais bibliogrāfs Raitis Lubinskis. Atverot grāmatu, uzmanību piesaista jau Aleksandra Busses grāmatas dizains. Savukārt Agneses Zeltiņas fotoreprodukcijas ir Viktora Freiberga savdabības, eleganses un stila spogulis. Bezgala vienkārši un inteliģents intelektuālis. Un tā nav pretruna. Tā ir Freiberga būtība. Viņš jau grāmatas virsrakstā sarunā ar lasītājiem pāriet uz tu. Abrīnā un patiesā cieņā. Ar šiem vārdiem Dita Rietuma paraksta grāmatas pēcvārdu par Viktoru. Grāmatai, kuras redaktore ir Kristīne Matīsa, ir arī atbalsta komanda. Tā nodēvēti Jānis Oga, Jānis Plūme, Marta Bitte, Inta Lasse, Kaspars Eihmanis, Artūrs Hansons. Ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu Viktora otro grāmatu izdevusi biedrība Ekrāns, līdzdarbojoties portālam Kino Raksti. Grāmatas noskaņu kino mūzikā platformā Spotify izveidojis Klās Vāvere. Pārāk primitīvi būtu grāmatu raksturot kā skaidrojošu vārnīcu, tomēr zināmā mērā tā arī ir. Autors skaidro jeb tulko kinozīmes, jēdzienus, parādības, simbolus, tēlus un dara to trīs dažādos līmeņos. Filmas varoņu tulkojums, filmas autora tulkojums, skatītāja tulkojums. Šādu zīmju, tādu kā atslēgas vārdu, ūdens, pilsēta, klusums, labirints, spogulis, vilciens, upe, loks, grāmatā ir 31. Savukārt piemēri šo zīmju atšifrējumiem ņemti no 248 pasaules kino klasikas filmām. Vienu un to pašu lietu mēs varam ieraudzīt dažādos raksturos. Vienu un to pašu simbolu varam skaidrot dažādi. Piemēram, nevienmēr bērna tēls filmās saistāms ar nevainību, labestību vai neaizsargātību. Un cik daudz un dažādas asociācijas var raisīt, piemēram, visparastākās kāpnes. Uz iebildi, ka grāmatā visvairāk piemēru ņemti no šausmu žanra filmām, pats autors atbild, ka tieši šausmu kino daudz biežāk izmanto iespaidīgus paņēmienus skatītāja ietekmēšanai. Līdz ar to kinoskatītājs tiek piesaistīts darbināt smadzenes, domāt, rosināt iztēli, meklēt paralēles un asociācijas. Grāmatas beigās pievienots alfabētisks visu tekstā minēto filmu apkopojums. Ļaujot lasītājam izmantot šo filmu izlasi kā ceļvedi, bagātinot savu pieredzi un iepazīstot pasaules kino klasiku. Pieļauju, ka sarakstā iekļautās ir Freiberga favorīta filmas. Profesors Freibergs ir kaislīgs, erudīts kino zinātnieks, kurš ar savu aizrautību spēja iedvesmot ikvienu, kam izdevies viņu satikt. Viņa pirmais autobiogrāfiskais prozas darbs – kinomāna Slimības vēsture, izdota 2019. Gadā, saņēma Dzintara Soduma balvu literatūrā. Arī otrajā grāmatā bieži ieskanās autobiogrāfiski motīvi – asociācijas, paralēles, atmiņas, piemēri no personiskās pagātnes. Nevelti Vāveri pieļauj, ka Freibergam – citēju, skatīties filmas un domāt par to tēliem un nospiedumiem nozīmē domāt par dzīvi un pasauli. Raita, atsprātīga, nesamākslota, humora un pašironijas pilna ir grāmatas valoda. Vienlaikus teksti ir bezgala ietilpīgi, bet galvenais, ka tie liek domāt. Un vai nebūtu jauki, ja pēc šādas grāmatas izlasīšanas katram pašam rastos vēlme uzrakstīt savu kino simbolu skaidrojumu? No sava, nevis grāmatas autora viedokļa, uzlikt uz papīra savas asociācijas, līdzības, šifrējumus, fantāzijas par tekstā jau minēto 31 zīmi, bet varbūt izveidot arī savu mīļāko filmu sarakstu. Jāpiebilst, ka grāmata iekļauta Latvijas grāmatizdevēju asociācijas organizētā grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele 2021. Gada nominantu sarakstā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.